Milí poslucháči, prosíme, aby ste ospravedlnili zníženú kvalitu záznamu počas úvodnej modlitby. Ďakujeme.
Genesis 41, 17 až 49. A tedy hovoril faraón Jozefovi. Videl som vo svojom sne, že hla, stojím na brehu rieky. A hla, z rieky vychádzalo 7 kráv, tučných a pekných, čo do postavy, a pásli sa na mokrine. A hla, za nimi vychádzalo 7 iných kráv, biedných a veľmi šeredných, čo do postavy, a chudobných. Nevidel som takých šeredných kráv nikde v zemi egyptskej. A tie chudé kravy šeredné zožrali tých prvých 7 kráv tučných. A vošli do ich brucha, ale nebolo znať, že by boli vošli do ich brucha a boli na pohľad šeredné ako predtým. A prebudil som sa. A zase som videl vo svojom sne, že hla, 7 klasov vyrastalo na jednom steble plných a krásnych. A hla, za nimi vyrastalo 7 svrklých klasov tvrdých, tenkých a vysušených východným vietrom. A tie tenké klasy pohltili tých 7 krásnych klasov. A povedal som to učencom, ale není toho, kto by mi oznámil, čo to znamená. A Jozef riekol faraónovi. Sen faraónov znamená jedno a to isté. Boh oznámil faraónovi to, čo bude činiť. 7 krásnych kráv je 7 rokov. A 7 krásnych klasov je tiež 7 rokov. Je to jeden sen. A 7 chudých kráv šeredných vychádzajúcich za nimi je 7 rokov a 7 klasov prázdnych vysušených východným vetrom bude 7 rokov hladu. To je to, čo som hovoril faraónovi. Boh to, čo bude činiť, ukázal faraónovi. Hla, príde 7 rokov veľkej hojnosti v celej egyptskej zemi. A po nich nastane 7 rokov hladu a zabude sa všetka tá hojnosť v egyptskej zemi a hlad zahubí zem. Ani sa nebude znať tá hojnosť zemi pre hlad, ktorý nastane potom, lebo bude veľmi veľký a ťažký. A že sa sem dvakrát opakoval faraónovi, to znamená, že vec je istá od Boha a že to Boh učiní skoro. A tak teraz nech si vyhľadá faraón rozumného a múdreho muža a nech ho ustanoví nad Egyptom. Nech to učiní faraón. A nech ustanoví úradníkov nad zemou a bude brať 5. diel úrody z egyptskej zeme po 7 rokov v hojnosti. A nech nashromáždia všelijaké potravy za tých 7 dobrých rokov, ktoré prídu teraz a nahromadia obilia pod ruku faraónovu, potravy po mestách a strážiac zachovajú to. A tie potraviny budú odložené zemi na 7 rokov hladu, ktoré budú v egyptskej zemi a nebude zem vyplenená hladom. Vec sa ľúbila faraónovi i všetkým jeho služebníkom. A vtedy povedal faraón svojim služebníkom, či najdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží? A faraón povedal Jozefovi, pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nie to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad môjim domom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud, len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi, hľaď, ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. A faraón sňal svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu, oblikol ho do kmentového rúcha a na jeho hrdlo dal zlatú reťaz. A dal ho voziť na svojom druhom voze a volali pred ním. Klaňajte sa! A tak ho ustanovil nad celou zemou egyptskou. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón, Bez tvojho dovolenia nikto nepozdvihne ani svoje ruky, ani svoje nohy v celej zemi egyptskej. A faraón nazval meno Jozefovo Safenat Paneach a dal mu Azenatu, dceru Putifera, kniaza kniežaťa z Ona, za ženu. A Jozef vyšiel na egyptskú zem. A Jozefovi bolo 30 rokov, keď sa postavil pred faraóna, kráľa Egypta. A Jozef vyšiel spred tváry faraónovej a pochodil po celej zemi egyptskej. A zem pracovala za 7 rokov hojnosti, dávajúc plodiny plnými rukami. A zhromažďoval všelijaké potraviny 7 úrodných rokov, ktoré boli v egyptskej zemi, a složil potraviny v mestách. Potraviny podľa každého jednotlivého mesta, ktoré bolo vôkol neho, uložil v jeho strede. A tak nahromadil Jozef obilia ako morského piesku veľmi mnoho, takže prestal i počítať, lebo mu nebolo počtu.
Mocný Bože, v tejto chvíli prichádzam znovu k Tebe s prosbou, s modlitbou, aby si učinil pomoc a posilnenie na celú túto druhú časť. Prosím, Pane, aby si bol s nami, aby Tvoj duch spôsobil, že budeme môcť rozumieť ďalej súvislostiam, že správne aplikujeme Tvoje slovo, že budeme mať pomoc, aby sme sa zorientovali a že budeme môcť obstáť aj v týchto časoch, kedy veci sú náročné v Slovenskej republike, v Českej republike, kedy treba obstáť aj občiansky, aj duchovne, kedy potrebujeme vybojovať ešte dobré boje, očakávajúc nakoniec raz stretnutie s Tebou a vchod do Tvojho kráľovstva. Tak prosíme o múdrosť, o posilnenie, o to, aby Tvoje slovo nás viedlo a svietilo nám na naše kroky. Amen. Takže, priatelia, 3 týždne to sú, to bolo 7. novembra, čo sme boli v tej prvej časti tejto série. No a tá séria už má taký utrasený názov v tejto chvíli. Vyloženie teda už je, takto aj bude zverejňovaná, COVID-19, potreba biblicky informovanej orientácie uprostred pokračujúcej pandémie. Lebo nám teda pokračuje tá pandémia, ako prepukla vtedy v decembri 2019 v čínskom Wuhane a odtiaľ žiaľ sa rozšírila prakticky alebo takmer do všetkých krajín celého sveta. No a v prvej časti cieľ bol opísať, že čo to teda je tá pandémia, ako je to s týmto vírusom, ako na ňo máme pozerať, ako rozoznať jeho realitu v prvom rade a tú vážnosť toho, čo s tým prišlo. A kľúčové pre mňa bolo ten duchovný rozmer, ten duchovno-biblický rozmer, ktorý bol v prvej časti kľúčový. Teraz v druhej časti vyloženie už sa chcem pozrieť na očkovanie Slovenskej republiky i celosvetovo a uvidíte, budem sa snažiť vysvetliť, že prečo, pretože priatelia, prakticky nepoznám kresťanskú skupinu, ktorá nediskutuje očkovanie a nehľadá si postoj. Ja prakticky neviem o žiadnej Slovenskej republike, v Českej republike, celosvetovo, že by bola skupina kresťanov, kde sa to nediskutuje, nehovorí minimálne privátne. Kebyže sa aj nič nevyučuje formálne, tak je to intenzívne diskutované. Čiže z tohto pohľadu aj tu v SBBBA, v našom zbore, nič sa nedieje také nezvyčajné touto sériou pomere ku zvyšku cirkvi, zvyšku kresťanstva. Táto vec je totálne živá, a zvlášť teraz tu na Slovensku v tretej vlne pandémie a ja by som chcel priniesť môj príspevok ďalší touto druhou časťou v tejto veci. Teraz môj apel, už posúvam to teda, keď sme končili prvú časť, tak bol tu apel, ktorým som končil prvú časť 7. novembra 2021 bolo vtedy a z toho apelu v tom, čo tam bolo bez nároku na poradie a ďalej toto je snímka bez nároku na poradie, tak jedna položka bola seriózne zvážiť očkovanie ako ochranu pre seba a ako pomoc pre krajinu a formu, ako pomoc pre krajinu a formu vyjadrenia lásky k bližnému. A to som písal a píšem ako človek sám zaočkovaný a som oznámil, že viac v druhej časti. A teraz ja som privátne súkromnými správami a rozhovormi s množstvom kresťanov o očkovaní diskutoval za posledné mesiace. A zvlášť od januára, keď už prvá vakcína v podstate prišla na scénu, to bol Sputnik 5 aj od, z, Ruskej, od, z, Ruska, a potom ďalšie sa očakávali. Takže tieto všetky pohyby tu nastali a tu sú mesiace diskusí, ktoré sa diali na rôzne strany. A teraz je tu snaha tie veci nejako zosystematizovať a odovzdať, či u nás tu v zbore, alebo aj do širších kruhov, ktorékoľvek širšie kruhy kresťanské, či hľadajúci ľudia duše, budú mať vôľu, záujem si toto vypočuť, pozrieť, oboznámiť sa s tým, čo prezentujem, budem sa tomu tešiť a budem mať tú vôľu ďalej komunikovať aj s tými, ktorí by ďalej chceli možno sa niečo pýtať alebo čakať nejaké ďalšie spresnenie. No a tento apel teda tu je z mojej strany. Seriózne zvážiť očkovanie pre množstvo dôvodov. A teraz ja ten apel budem snažiť rozšíriť, spresniť a jasne objasniť, ako k nemu prichádzam. Teraz, priatelia, prešli 3 týždne. A teraz prečo seriózne zvážiť očkovanie? Priatelia, prešli 3 týždne od nášho posledného stretnutia. My máme v Slovenskej republike COVID-automat a tento vyzerá takýmto spôsobom, teda dnes bude prichádzať, teda zase bude do pondelka teda bude platiť a v tejto chvíli sa začiernilo skoro celé Slovensko. A za tie 3 týždne pribúdalo čiernych okresov, to znamená, to sú okresy s najprísnejšími opatreniami. A tieto veci len išli k horšiemu v Slovenskej republike a téma očkovania vystupňovala sa intenzívne, to za 3 týždne, odkedy sme tu boli, sme zase niekde úplne inde v Slovenskej republike. No a do toho všetkého vošiel núdzový stav, hovorím teda, čo sa týka Slovenskej republiky, vošiel núdzový stav a zákaz vychádzania od 25. novembra 2021. Čiže to, čo sa prevzá tým slovom z angličtiny, lockdown, úplná uzávera, vážna uzávera spoločenského života, klasického fungovania spoločnosti, aj núdzový stav, zákaz vychádzania, uzávera, lockdown, tieto veci prišli a v tejto chvíli núdzový stav je od úradu vlády vyhlásený na 90 dní. A zrazu sú tu tieto obmedzenia, to sa zrazu pre mňa to zmenilo režim aj na mojom pracovisku, že som pracoval už doma, aj tie dni, ktoré by som inak išiel na pracovisko, zrazu je to naspäť tu a prešlo to celou našou krajinou. A priatelia, toto chcem spojiť s tým, čo sme čítali ten text z Genesis 41. kapitole v tejto chvíli. To sú tie deje, kedy, priatelia, je to 19 storočí pred Kristom, čiže vraciame sa do roku 1800 niečo pred pánom Ježišom, kedy Egypt bol svetová veľmoc. Tu je teda mapa z freebibleimages.org, kto by teda hľadal si kedy biblické mapy bezplatné použiteľné na vyučovanie, tak odtiaľ ich teda čerpám pre tie moje prezentácie. A Egypt toho času bol svetová veľmoc. To najväčšia ríša, ktorá kedy v tom čase na planete bola. A poznáme tie deje, teda patriarcha Jozef sa tam dostal takým veľmi zamotaným a pohnutým a bolestivým spôsobom, predaný od bratov svojich do otroctva, odmietnutý od svojej rodiny, nepochopený v tej úlohe, ktorú Boh pre neho mal. A to celé skončilo tak, že sa cez obrovské ponižujúce skúšky a bolesti a trápenia posúval ďalej, ale Boh s ním konal, Boh s ním mal svoje plány, až sa z väzenia ocitol na dvore faraóna. A mal zvláštnu schopnosť, obdarovanie, vykladať sny. Nadprirodzenú schopnosť porozumieť, dostať od Boha zjavenie a porozumenie Božích plánov, Božích úmyslov. Faraón mal znepokojivý sen. Tučné kravy, potom chudé kravy. Tučné klasy, úrody, potom chudé klasy. Nevedel tomu porozumieť, nevedel to pochopiť, prečo sú v tom sedmičky. Aj klasy, kravy. Jeho učenci mu to nevedeli vysvetliť, objasniť. Faraón totálne frustrovaný, cítiac sa bezmocný, dezorientovaný, že kade z tohto bodu ďalej, čo sú to za veci, ktoré sa dejú, a dostala sa k nemu teda tá správa o tom, že tu je človek obdarovaný k pochopeniu snov a je vo väzení. Tak ho dal zavolať. No a Božia moc sa plne zjavila pri Jozefovi, ktorý má výklad toho sna, ktorý má porozumenie. A ten text, ktorý sme čítali, ktorý brat Adolf čítal, tak jasne, krásne sme prišli do tej state, do toho momentu, kde už Jozef oznamuje a vraví 27. verš patriarcha Jozefa. 7 chudých kráv, šeredných, vychádzajúcich za nimi je 7 rokov a 7 klasov prázdnych, vysúšených východným vetrom bude 7 rokov hladu. To je to, čo som hovoril faraónovi.
Boh to, čo bude činiť, ukázal faraónovi. Prečo tento text a ako ho kladám do tejto série? Ja som, priatelia, pred 3 týždňami som vyjadril, moje vnútorné nastavenie už je nejaký čas, že skôr ako 2 roky sa z toho nedostaneme, z tejto pandémie. Dúfam, že 2 roky budú stačiť. Modlím sa a prajem si, nech je to čím skôr vonku sme z toho. Čo ak nebude 2 roky stačiť? Čo ak to bude viac? Čo ak nám na Slovensku sa bude stane, že roky pribudnú a budeme musieť dlhšie sa s tým bojovať a s tým trápiť a sa z toho dostávať vonku? A to si prajem veľmi, aby sme boli z toho čím skôr von, aby to bolo za nami. Aby 2 roky Boha to stačili. Pozrite, Slovenská republika nie je svetová veľmoc. Egypt bol tedy svetová veľmoc a 7 rokov vtedy Boh dopustil a poslal toho drtiaceho hladu, ale dal tedy aj riešenie. Dal tedy aj riešenie. Bolo riešenie ponúknuté, ktoré dokonca vtedy prišlo tým nadprirodzeným zjavením. Riešenie, kedy počas 7 úrodných rokov, lebo toto sa vedelo dopredu, tak 1/5 úrod v podstate Egypťania museli prinášať do štátnych skladov, to všetko sa zhromažďovalo a potom sa to predávalo naspäť Egypťanom a okolitým krajinám počas 7 rokov hladu. Inak, priatelia, ak by to riešenie nebolo zvolené, ak by to riešenie nebolo uplatnené z autority faraóna a z jeho rozhodnutia, ktorý bol vtedy vláda a panovník a rozhodoval o týchto veciach a konal z tej vyššej moci, ktorú má vláda v zmysle Rimanom 13. kapitola, tak čo by sa stalo s Egyptom? 36. verš to hovorí. Genesis 41:36. A tie potraviny budú odložené zemi na 7 rokov hladu, ktoré budú v egyptskej zemi a nebude zem vyplienená hladom. Čiže ten hlad by inak vyplienil celé to egyptské impérium, aby ho zlikvidoval. Aby z neho bola minulosť. Čiže prišla vážna vec, totálne vážna prírodno-katastrofická vec, ktorá vtedy sa udiala. A priatelia, toto je jeden pohľad zhruba skoro takmer 4000 rokov do minulosti, do éry patriarchu Jozefa. A teraz, priatelia, my sme v ére, my sme v situácii, pandémia je ešte ďalej tu, máme na Slovensku núdzový stav, máme, priatelia, všetky tieto obmedzenia, Česká republika svojím si prechádza, ďalšie krajiny európske si svojím prechádzajú, vláda koná a robí isté rozhodnutia, často na ďalší deň sa čaká, čo zase vláda rozhodne. A priatelia, ak by vláda teraz nekonala a nehľadala cestu vonku a nebude používať svoju autoritu a nebude konať v zmysle Rimanom 13, môže byť aj, že by napríklad z toho všetkého by zanikla Slovenská republika. Že by došlo k totálnej devastácii, že by sme padli o 150 rokov späť, cez tieto udalosti sa vrátili ako keby na hodinkách času, že by sme stratili celú modernú spoločnosť. Ja poviem, že môže byť. Ja tu tak vidím, že môže byť, že tie veci sú úplne vážne. Že z pohľadu modernej éry, po druhej svetovej vojne éry, keď teda Európa a svet 20. storočia sa dokázal pozviechať z tej hrôzy druhej svetovej vojny, tak to, čo prišlo teraz odtedy, je teda kríza, akú svet nepoznal. O čo všetko ide? Životy, o životy ľudí. V prvom rade o zdravie ľudí. Ide o ďalšie veci. O moderné Slovensko. Bude moderné Slovensko? To, ktoré ja poznám a milujem a tu žijem a som rád, že môžem byť občanom tejto krajiny, bude, zostane? Je tu nejaká životná úroveň, ktorá sa dosiahla a dala nám ľuďom, aj bežným ľuďom, životnú úroveň, ktorá je niekde úplne inde, než bola pre bežného človeka 100, 200, 300, 400 rokov náspäť. Je tu moderný štát, moderná krajina. A moderné štáty veľmi veľa vecí dosiahli. A majú veľa fungujúcich vecí, čo ako majú aj svoje nedostatky a mínusy. A je otázka, či to všetko zostane. Priatelia, ja som sa vracal opäť tieto týždne k tomu, čo všetko sa teraz vie s pohľadom späť na tú Wuhanskú, na to prepuknutie a to, ako veci išli ďalej. Chystám sa pozrieť si jeden dokument Coronation od jedného čínskeho filmára, ktorý vznikli viaceré dokumenty, ktoré budú stáť za pozretie, už mi to je jasné teraz z tých ukážok. Pozrite, toto je jeden satelitný záber, ktorý tu máme. Tu je január 12. 2020 a január 28. je právo 2020. Čiže 12. január a nejaké v podstate 2 týždne na to je 28. január vpravo. A priamo na týchto záberoch je vidieť na tom skoršom ešte stále auta na ulici, tu je veľká diaľnica, mesto v pohybe, aktivita, je vidieť auta. O 2 týždne na to Wuhan sa úplne uzavrie. Totálny lockdown. Život sa zastaví. A to je Čína, ktorá je, má toľko riešení a toľko spôsobov, ako udržať svoje hospodárstvo, svoju krajinu v chode. Je to obrovská veľmoc. Je to totálne industriálna krajina. Celá planéta funguje z čínskych výrobkov. Keby Čína teraz nebola, tak kým by sme to nahradili, priatelia, no tak to nám potrvá. To nám dá zabrať. Kebyže na to prišlo, že nahradiť všetko, čo sa vyrobí v Číne a čo sa do moderného sveta dostane pre spotrebu miliard ľudí na tejto planéte. A toto sú zábery, ako sa život vo Wuhane zastavil. Priatelia, mám iný záber. Marec 2020, keď sa Švédsko chystalo na to, že ten vírus je v Európe a že sa začal prudko šíriť po celom svete. A stavia sa polná nemocnica. Polné nemocnice, buď vojny, ale vojna nebola v zmysle zbraní, že krajiny sa napadli, alebo totálne prírodné katastrofy a obrovské hrozby. Takže nejaká prírodná katastrofa, táto vírusová choroba, SARS-CoV-2, prišiel do Európy a zrazu takto vážne veci, že sa stavali polné nemocnice. A teraz, ja to prečo ukazujem je, že ako keby, ja myslím, že máme teda november 2021, celé to začalo v decembri 2019, ešte nemáme ani 2 roky odtedy, ešte tie veci stále potrebujeme mať v živej pamäti, tie veci sú úplne aktívne stále tu, na Slovensku to teraz naplno cítime, prišla nám táto uzávera, veci sú vážne, nemocnice plné, na hrane kolapsu, keď už prišiel núdzový stav. A do toho teraz Genesis 41 vec bola vážna oznámená pre Egypt od Jozefa vtedy. 7 rokov hladu príde. Najprv bude 7 rokov hojnosti, potom 7 rokov hladu. A Jozef ponúkol vtedy aj riešenie patriarcha. Oznámil ho, že treba zhromažďovať úrodu a pripraviť sa na tie zlé časy. A faraón autoritou svojou a tou vyššou mocou Rimanom 13, lebo vrchnosti majú vyššiu moc. Kým nechápeme toto biblické učenie o vyššej moci vrchnosti, tak sa unikajú základy biblických práv, ako funguje, ako my ako ľudia máme fungovať v spoločnosti. Lebo tu je jasné apoštolské učenie dané kresťanom ako správny postup od Boha zjavený. A teraz faraón dal tedy inštrukcie. Oznámil, že tie veci sa zrealizujú. Zvolil postup a celá krajina to realizovala. A z tohto bodu, priatelia, odkedy aj COVID prišiel na Slovensko, tak vláda sa snažila, ono sa vystriedali v podstate, hej, bola predchádzajúca vláda, voľby do toho zrazu vošli a potom sme mali veľkú obmenu vo vláde, vymenil sa premiér, vymenil sa minister zdravotníctva, a aj minister financií, takže my sme tu mali všelijaké zmeny, dokonca uprostred COVID-u plnom prúde, ale mali sme tu celý čas vládu, ktorá celý čas koná nejaké riešenia a volí riešenia, ako vyviesť krajinu z pandémie. Prečo? Aby neupadla krajina. Aby nedospal úpadok totálny, hospodársky, spoločenský, aby nezomrelo zbytočne veľa ľudí, aby ľudí nebolo zbytočne veľa chorých, aby tu neostala polovica krajiny úplne zdravotne zlomená na dno. Všetky tieto veci sú vážne, ktoré aj tento týždeň, koľko som čítal príbehov o ľudí, ktorí si prešli covidom a niektorých, ktorých osobne poznám, čo som nevedel, že prešli covidom a zrazu som našiel, mám teraz čerstvo na Facebooku o istých známych, ktorí tam dali svoj opis a som to čítal, ako to opísali, ako manžel skončil v nemocnici, manželka doma s mesačným trápením, poznám ten manželský pár, úplne vážne veci, ďalej to čítať a ďalej o tom všetkom len ďalej počuť. A teraz, priatelia, z pohľadu tejto druhej časti sme v situácii, kedy v podstate odkedy prišlo očkovanie v Slovenskej republike a odkedy sa začalo teda aj na jar 2021 očkovať, tak predseda vlády, členovia vlády, vládnúce strany a poradné orgány dlhodobo apelujú na občanov, aby sa dali zaočkovať. A tu ja teda budem ťahať veci teraz tým smerom a teda vieme, že sú to apely, sú to výzvy, lebo Slovenská republika nezaviedla povinné očkovanie. A ja sa k tomu ešte vyjadrím, že ja ani neviem podporiť povinné očkovanie mimo nejaké kvalifikované prípady a podskupiny, čo rád budem spresňovať ďalej. Nemám s tým žiadny problém to spresniť a celé rozvinúť. Čiže, ale úplne rozumiem a som sa pridal k tomu a som sa sám dal zaočkovať, pretože vidím úsilie aj vlády, aj zmysluplnosť toho ísť do toho nakoniec po mnohom po rozvážení, po rozmyslení si veci, pridať sa k tomu apelu a reagovať na ňo, že je tu vážna vec a máme účinný nástroj, ako sa dostať vonku z tejto pandémie, pretože najlepšie, čo v tejto chvíli máme, čo nakoniec prišlo skôr, než sa čakalo, očkovanie je tu, stalo sa to dostupným pre občanom Slovenskej republiky. A teraz je to pre mňa zarážajúco zdrvujúce počuť aj od ľudí, ktorí by formálne vyznávali, že kresťanskú vieru, alebo hlásili sa, že som kresťan, alebo že verím Ježiša Krista. Jednak hovoriť o vláde, ako keby teraz chcela občanom škodiť, robiť zlé na Slovensku, kým v skutočnosti ťaha krajinu z toho vonku a hľada riešenie a je tu kľúčové účinné riešenie vo forme očkovania a jednak šíriť o očkovaní veci, ktoré sú zjavne buď nepravdivé, polopravdivé, dezinformačné, skrútené, stočené, úplne pretočené na hole nepravdy mnohokrát a sa na tom podieľať na týchto zvodných veciach, ktoré úplne zatemňujú veci a idú až do zvodu a úplne škodia ľuďom krajine. Namiesto toho, že by si každý jeden kresťan zodpovedne na kolenách premodlil, hľadal, prestudoval, preskúmal, rozhodol sa, išiel na tou triezvou kresťanskou cestou a nepodieľal sa na ničom, čo prekrúca pravdy, deformuje, dezinformuje, konšpiruje a ťaha veci úplne na temnotu. A teraz v tejto chvíli, čiže ja v tejto druhej časti zvlášť chcem, aby odznelo aj z mojich úst, teda, a ja som za mňa teda chcem, že chcem podporiť a oceniť, čo všetko vláda robí, aby nás dostala vonku z tejto pandémie. A keby sme ju nemali a nekonala, tak pozriem do 36. verša Genesis 41 a nebude zem vyplnená hladom, tak ja sa pýtam, že čo bude so Slovenskom, ak nebude vláda a nebude konať uprostred tejto drtiacej, ničivej pandémie. Ktorá, priatelia, a toto nám chcem ukázať, lebo stále je to ako keby, že buď, keď sa aj uzná, že vírus existuje, že to najzákladnejšie sa aspoň nespochybňuje, že vírus existuje, že je to reálne, že SARS-CoV-2 naozaj existuje, tak sa potom podceňuje, priatelia, jeho vážnosť a to, čo môže urobiť. Priatelia, mám tu animáciu z Imperial College London. Čo sa vie o koronavíruse? Jedna osoba dokáže nakaziť, keď sa nerobia obmedzenia 1,5 až 4,5 ďalších ľudí. To je enormne prúd, to znamená, a každá ďalšia osoba zase nakazí 1,5 až 4,5 ďalších ľudí. A teraz, nechajme krajinu ísť len tak ďalej. Voľné kontakty, nič sa neobmedzí, ideme ďalej, jednoducho neurobme nič. Tak priatelia, toto je presne tá animácia. Začne to pomaličky, 1, traja, potom tí traja, každý troch, tak je tam 9 tejto animácii. Potom z tých 9 každý troch, tak sme na 27. A potom, priatelia, to pozerajme si, potom to skočí teda na 27, potom sme na 81, 243, 729, 2187, 6561, 20 000, 60 000, 177 000, 500 000, 1,5 milióna a tu končí tá animácia. A ide to šialeným tempom, a celá krajina plná tohto vírusu a uprostred toho, čo sa stane s nemocnicami a so zdravotnou starostlivosťou, totálne skolabuje. Lebo naša krajina určite nemala na to nastavený zdravotný systém, že toto utiahne, že za zopár týždňov je celá krajina plná infekcií a nákazy. A čo sa vie o čínskom riešení, ako vtedy sa riešil Wuhan, tak to bol lockdown takého rázu a takého riešenia a takej prísnosti, že asi v slovenskom prostredí zatiaľ asi ani nikto si to nevedel predstaviť, že vôbec také niečo sa dá absolvovať. Ako prísne sa tam vtedy tá vec riešila a aké to boli opatrenia a ako oni hermeticky uzavrali Wuhan a čo všetko sa tam udialo, čo až teraz sa začína viac dokumentovať, ako to čínska vláda tedy riešila. Naša vláda rieši s takým vľúdnym prístupom ako k ľuďom, k občanom, že to, že stále sa nájdu ľudia, ktorí výjdu do ulic, ideme na ňu reptať, ideme sa proti nej búriť, ideme demonstrovať, ideme robiť protestné zhromaždenia, ideme všetko možné robiť, len aby sme to urobili ešte ťažším, než to je, same o sebe, už kvôli tomu, čo prišlo. A naša vláda mimoriadne zhovievavým a spôsobom, ktorý je na obdiv. Veď môj momentálne to, ako sa čakalo s týmto posledným lockdownom, je naozaj to bolo na poslednú chvíľu sa čakalo a čakalo, či nebude nejaké iné riešenie, alebo keď to obmedzenie príde, tak už riadne nás zasiahne. No a priatelia, v tejto druhej časti mám toto ako jadro veci. A potom to chcem podporiť takým okolitým, okolo toho vystavanými vecami, tvrdeniami, konštatovaniami. Predseda vlády, členovia vlády, vládnúce strany a poradné orgány dlhodobo apelujú na občanov, aby sa dali zaočkovať. To biblického kresťana by malo zastaviť. Nie, že idem do ulíc a idem protestovať a idem reptať a idem šomrať, ale idem do komórky, idem sa modliť, idem si naštudovať veci, idem sa oboznámiť s celou záležitosťou, idem sa rozhodnúť zodpovedne pred Bohom i pred ľuďmi, ako kresťan i ako občan, že čo s tým, pretože vláda, tí, ktorí sú v autorite, na mňa apelujú, aby som sa dal zaočkovať. A majú k tomu veľmi, veľmi dobré dôvody, lebo im ide o to, aby prežila krajina a bolo pokračovanie a aby to bolo čím skôr, že sa z toho dostaneme. Čo mám na mysli? Tu je 16. november, pán Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky. Publikuje na facebookovom svojom profile mnohokrát, aj inými kanálmi. A tu je jeho príspevok zo 16. novembra. Tu už oznamuje, že to smeruje k lockdownu, k núdzovému stavu, že tieto veci idú tým smerom. A teraz, posledné 3 odseky budem čítať. Ak sa situácia zlepší skôr ako o 3 týždne, uvoľníme opatrenia. Ak nie, tak ich ešte sprísnime. To je taký ohľaduplný postup, to je obdivuhodné, ako vláda sa snaží nájsť čím šetrnejší spôsob riešenia a všem sú mnohokrát ale diskusia a otázka. No dobré, ale bude to stačiť, predsa len nemusí sa na to, netreba na to ísť predsa len prísnejšie a ráznejšie a o tom sú toho, sú teraz plné média. Ale mne ide o tieto 2 odseky. Musíme výrazne spomaliť šírenie nákazy a umožniť, aby každý, kto potrebuje, sa dostal do nemocnice. Inak budú ľudia vystavení nákaze bez lekárskej pomoci. Ale rovnako sa zastaví aj iná ako nevyhnutná lekárska starostlivosť pre ostatných pacientov, čo sa už dnes deje. Čiže 2 veci, jedna s druhou, je to dvojkoľajovka v Slovenskej republike. Vláda zvolila lockdown, zastavuje kontakt ľudí, obmedzuje kontakt ľudí. Prečo? Pretože COVID sa takto šíri, keď sú ľudia v kontakte, tak si ide geometrickým radom a sme naspäť tam, kde sme boli. Ale pozor, už medzi tým časť obyvateľstva je zaočkovaná a už sme na nejakom čísle sme dosiahli, takže už istý efekt z toho aj máme šťastie, ale ani zďaleka nie je taký dostatočný, aby sme sa mohli vyhnúť lockdownu. A teraz posledný odsek z tej výzvy pána premiéra. Veľmi by som privítal, keby ľudia využili tento čas na očkovanie. Potrebujeme zachrániť ľudské životy. Prosím občanov o dodržiavanie opatrení. Nerobte to pre vládu, ale v záujme ochrany seba a svojich blízkych. Je to spôsob veľmi až gentlemanský vyjadrovania a vláda hľadá veľmi, veľmi šetrný spôsob, ako viesť krajinu cez celé toto obdobie. Ale výzva je jasná. Veľmi by som privítal, keby ľudia využili tento čas na očkovanie. Apely sú jasné, idú od jary. Čiže len tak prej, že mňa sa to netýka, vláda apeluje na očkovanie, povedal, že mňa sa to netýka, idem si svojim životom ďalej, je pre kresťana nezodpovedné. To buď potrebujem mať buď jasnú mysl, že sa idem dať zaočkovať, alebo mať veľmi dobré dôvody, že sa nedám zaočkovať. Podľa mňa môžu byť. Sú možné dobré dôvody nedať sa zaočkovať. Sú a je možné ich mať. A ja som si prešiel istou svojou postupnosťou, kým som dospel k tomu rozhodnutiu, ktoré v tretej časti chcem ďaleko lepšie objasniť. A je možno, že nejaký kresťan dospeje k rozhodnutiu, že sa nedá zaočkovať, ale najhoršie rozhodnutie je, ak len postup bude, že mňa sa to netýka, ja to neriešim, ja si pôjdem tak, alebo si pôjdem dobre si posťažovať, poťažkať na vládu. No tak to pre biblického kresťana je neúnosný postoj, ktorý už ma ťaha do zóny hriechu. Ak takto budem tomu uvažovať. Teraz, z tohto bodu, priatelia, apel od pani prezidentky, to je september 2021. Jej facebookový profil. Vážení občania, chcem vás poprosiť o zváženie očkovania. Hlavne vás, ktorí očkovanie len odkladáte, alebo ešte zvažujete. A to je veľmi rozumný apel, lebo zdá sa, že časť ľudí len odkladala a sa niektorí priznávajú aj v nemocniciach, keď už sú na covidových oddeleniach, že a prečo ste sa nedali očkovať, tak niektorí sa priznajú, ja som to odkladal. No a teraz to prišlo. Alebo ešte zvažujete. Niektorí zvažovali a boli na hrane rozhodnutia. Chápem to. Ale treba k niečomu nakoniec dospieť, tak jedným smerom alebo druhým. Lebo keď do nekonečna zvažujem, to nebude dobre fungovať ani pre kresťana. Počet nových prípadov ešte pribúda. Zavčera to bolo 417. Šírenie sa zrýchluje a tým rastie aj riziko nakazenia sa. Zvážte prosím tento fakt pri rozhodovaní o svojom očkovaní. Ešte je čas aspoň na prvú dávku, ktorá stále výrazne znižuje riziko hospitalizácie a ťažkého priebehu. To bola pani prezidentka v septembri 2021. Apel na občanov Slovenskej republiky. Od vysoko postaveného človeka, čo písmo hovorí, že sú ľudia vo vysokom postavení, tak určite tam pani prezidentka patrí medzi ľudí vo vysokom postavení. A určite mňa ako občana má to zastaviť, a keď som biblický kresťan a poznám apoštolské učenie o úlohe vlády, tak budem minimálne sa musím zastaviť a sa rozhodovať, že no dobre, ale tak treba zaujať už nejaký postoj, dospieť nejakému rozhodnutiu. A už sme v tretej vlne. A nemocnice sú plné. A veci sú vážne. A už je dostatočne bolo vyrátané, matematik Kolár, pán Kolár, robíte modely, o 5% viac zaočkovaných by dalo nejakú, že tisícovku menej hospitalizovaných. No to je dramatický rozdiel potom. Pre slovenské nemocnice, pre kapacitu, pre tých teraz 3000 hospitalizovaných, minus 1000 hospitalizovaných, by sa dosiahlo cez plus 5% zaočkovaných, no tak to by znamenalo asi, že by sme si ušetrili celý tento núdzový stav. Tak potom o tieto veci ide, o tieto veci sa rozhoduje, o tieto veci sa riešia. A teraz, priatelia, ja chcem niektoré diskusie s kresťanmi, ktoré som mal za posledné mesiace, išli vyložene týmto smerom. Že nie je to povinné, neočkujem sa. Nie je to povinné, neočkujem sa. Na rozdiel od rúška a iných obmedzení, ktoré prišli ako povinnosť. Opäť ja za seba poviem, a ja neviem podporiť povinné očkovanie, mám na to svoj balíček dôvodov. A ak tak len s jasnou kvalifikáciou, že ktoré skupiny ako, a to rád objasním, a ak by aj tak s nejakou možnosťou pre ľudí, ktorí by ho neabsolvovali, sa z neho vykúpiť, ak by bolo aj povinné, a vykúpiť sa z neho pokutou bez toho, aby bol ich život ako zlikvidovaný finančne, ekonomicky, spoločensky. To je v skrátke to, čo hovorím expresne na to. Ale ja som sa dal zaočkovať aj bez toho, že by bolo povinné očkovanie. Proste som uprostred všetkého toho diania dospel ku vnútornej ochote, že to absolvujem. A písmo pozná hodnotu ochoty. Poznajú, samozrejme, ju opisuje typicky v súradniciach duchovného života a duchovnej služby a duchovnej práce. Nehemia 4. kapitola 6. verš. Čiže to, čo tu mám na snímke, sme na 14. snímke, je citát od Nehemiáša, keď sa staval múr okolo Jeruzalema. A tak sme stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice. A srdce ľudu bolo ochotné konať. Nie všetky veci v živote Izraela sa riešili Mojžišovským zákonom, a len príkazom, a len pokutou, a len trestom. Bolo veľa dobrovoľných darov, ktoré ľudia prinášali dobrovoľne ako dary. Podiel na práci, na fungovaní chrámu, kňazstva, do obrovskej miery bol realizovaný dobrovoľnou ochotou. Ja ten princíp odtiaľ beriem. Áno, vyberám ho, že som súčasť tejto spoločnosti, tejto krajiny, je to moja rodná zem, som tu účastný tohto diania, ma to zasahuje, mám tu svoj podiel na živote tejto krajiny a Otázka je, čo urobím s tými apelmi? A som po všetkom rozvážení dospel k tomu, že pôjdem do toho dobrovoľne. Či nie všetko je v kategórii, že prikázané povinnosť, tvrdý zákon, alebo každý, alebo teda len robíme si každý, čo chce, v zmysle teda klasická, teda moderná, moderný koncept moderného práva, všetko, čo nie je zákonom zakázané, je povolené. A teda máme už len dve kategórie a celý svoj život zorganizujem podľa dvoch kategórií. Tvrdá povinnosť alebo totálna voľnosť osobného konania. No ale priatelia, biblicky sú aj veci medzi tým. Je aj istá kategória ochoty a odozvy na to, že niekto druhý na niečo apeluje. Čiže to sme si veľmi zredukovali, ak máme len modernú konštrukciu, že tvrdá povinnosť alebo čistá solo cesta, kde teda už, čo mi nezakázali, robím si podľa seba. A priatelia, z tohto bodu ten apel je ešte vážnejší. Lebo, a teda hovorím kresťana, by to malo zastaviť. A opäť, môžu byť dôvody, že človek sa nedá zaočkovať? Môžu byť. A ja budem rešpektovať, keď sú to dobre, triezve, zdôvodnené dôvody. A mám ťažko zaakceptovať, keď sú to veci, to samozrejme zaakceptujem vždy ako osobné rozhodnutie niekoho. Otázka je duchovného spoločenstva. Keď to celé je vybudované na dezinformačných konštruktoch a na rôznych až konšpiračných veciach a človek prichádza s tým, že aj je kresťan, ale celé je to vybalené na neskutočné skladačky konšpiračných vecí a takto k očkovaniu pristúpi, čo je veľký rozdiel od rozváženia, ktoré teda dospelo by aj k tomu, že nie, neviem do toho ísť, nemôžem do toho ísť, bráni mi otázka svedomia, otázka veci ako vývoj tých vakcín a otázka, že sú použité pri vývoji niektorých vakcín bunky z potratených ľudských plodov. Áno, viem o tom a pozrieme sa na to v tretej časti. A tieto veci majú vstúpiť do rozváženia kresťana. Veci ako otázka, že neviem ísť do toho rizika, že to môže mať aj vedľajšie účinky pre mňa osobne, neviem ísť do toho rizika, nedokážem to vyriešiť a prekonať. To viem pochopiť, takýto postoj jednotlivého kresťana. Ale keď už ľudia dávajú do obehu, že očkovanie nefunguje, čo je tvrdo proti faktom, že očkovanie nefunguje, ako aj to, čo teraz máme, alebo že vláda jednoducho ide vyhubiť občanov a podobné veci, ktoré sú na Facebooku, a zašli do zóny totálnej konšpirácie, no duchovne vzniká prekážka pre mňa. Lebo to sú veci, ktoré písmo hovorí, že život kresťana je triezvosť, rozvažovanie triezve, zdravý rozum, a isté princípy, ktoré má kresťan prejaviť, osobná zodpovednosť, a keď som sa nechal zatiahnuť a namotať do všelijakých pretočených vecí, tak to vošlo, to sa týka duchovného života. To sa týka aj možnosti spoločenstva kresťana s kresťanom, s niekým, kto formuluje a sa prezentuje ako kresťan. Priatelia, z tých apelov dovolte pridať. Toto je teda známy infektológ pán Peter Sabaka, často ho vidieť v médiách na Slovensku. Toto je 8. november 2021, kedy bola zverejnená výzva zdravotníkov. To je niečo iné ako výzva vlády a vysoko postavených. To bola výzva, vlastná iniciatíva zdravotníkov. Prvotne ju podpísalo 1300 zdravotníkov. Sme na začiatku novembra 2021 a ešte sme, ani stále sme v novembri. To sú čerstvé veci. A z posledného, čo som zachytil, už tam bolo podpísaných 1800. V jednej chvíli som zachytil, že tie podpisy prudko pribúdali. Už tam bolo 1800. Koľko tam je teraz v tejto chvíli? Neviem povedať. Posledné, čo som zachytil, je 1800. Je dosť možné, že ich je viac. Urobili takúto oficiálnu výzvu vo forme tlačovej konferencie. Priatelia, z tej správy, ktorá je na RTVS, dovolte mi prečítať. Zdravotníci tiež upozorňujú na to, že pre preplnené lôžka sa čoraz viac obmedzuje starostlivosť o necovidových pacientov. Očkovaním môžeme zabrániť aj nadbytočným úmrtiam na iné diagnózy, zdôrazňujú. No keď ja ako kresťan poviem, že mám lásku k bližnému a že milovať bližného ako seba samého, a keď by som chcel dostať tiež zdravotnícku starostlivosť v nemocnici, keby som mal akýkoľvek úraz, chorobu, nemoc, a keď vidím, že sa všetko teraz obmedzuje, tak o to viac ma to ako kresťana núti sa rozhodnúť a zaujať postoj, keď vidím takúto výzvu. Zabrániť nadbytočným úmrtiam na iné diagnózy. Všetci, ktorí ešte stále váhate nad tým, čítam ďalej, či sa dáte zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. My zdravotníci a zdravotníčky, pracujúci na COVID-oddeleniach na celom Slovensku, vás prosíme o vašu dôveru a pomoc. Dôsledky COVID-u máme denne pred očami. Ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Uvádzajú zdravotníci vo výzve s tým, že očkovanie nie je politická, ale medicínska otázka. A žiaľ, na Slovensku sa to stalo, že sa z toho stala v niektorých kruhoch, v niektorých rozmeroch spoločenského života aj politická otázka. A to ja teraz nejdem riešiť. Ja riešim, že vláda dáva jasný apel a zdravotníci sa pridali s apelom. No a pôjdem len tak okolo. Pozrite ešte, čo hovoria v tej výzve. V stave veľkej fyzickej a psychickej vyčerpanosti a s obavami z toho, že nás ešte čaká to najhoršie, vás žiadame, aby ste sa dali zaočkovať. Prosia lekári. Dodávajú, že v súčasnosti používané vakcíny sú overené a bezpečné a vedľajších účinkov sa netreba obávať. Naopak je veľa dôvodov obávať sa ťažkého priebehu ochorenia. Takže z toho vošla aj táto výzva od zdravotníkov, od tých, ktorí sú priamo ľudia, ktorí sa starajú o covidovských pacientov. Priatelia, tie apely by mal každý kresťan zobrať vážne. Vo finále, keby sa ma niekto opýtal, že čo, teda hovorím sumárne v zopár vetách, vidím tu tak, že dôvody dať sa zaočkovať sú pádne a silné v mnohých rovinách a sú silné a sú pádne. A že pokiaľ niečo v svedomí individuálnom jednotlivého kresťana mu nezabráni dať sa zaočkovať a nevytvorí pre neho osobný blok, tak je to prioritná voľba, do ktorej by kresťan mal prioritne ísť. Keď mám to len zo pár vied vám povedať. Ale rozoznávam, že môže byť rozváženie vo vnútri hlboko kresťana, že nevie sa pridať a že podporí vládu inak. A potom poviem, keď mám len 10 vied, dobre. Ak aj niekto je na bode, že nepôjde do očkovania a je to biblický kresťan, tak mám všetkými inými prostriedkami stále podporiť vládu a hľadať, ako byť v súhre a v podpore, aby sme sa dostali čím skôr z pandémie. Inak som človek, ktorý sa ocitá v podstate, ak ešte pôjdem, ak mimo to, lebo je jedna vec mať rozhodnutie, že som to rozvážil a neviem sa dať zaočkovať. A druhá vec je ísť potom. Reptať proti vláde, brojiť proti vláde, škodiť celej veci a ešte tomu všelijako priťažovať. Tak budem všetky opatrenia dodržávať na 101%, budem maximálne súčinný, budem všetkými možnými spôsobmi sa snažiť byť na pomoc, i keby som nedokázal sa pridať k očkovaniu. Jednoducho chcem pomoc a stále mi pôjde o dobrú vec. Tak dobre, to si viem ctiť. A to určite nebude pre mňa prekážka na duchovné spoločenstvo. Ale pridať sa k tomu, čo sa toľko deje a koľko je teraz reptania a zlosti a všetkých tých vecí, ktoré prišli a koľko nepravd koluje, no tak toto duchovne blokuje nakoniec spoločenstvo. To ťažko potom, to ako potom sa duchovne stretať, duchovne niečo spoločne hľadať. Priatelia, mám jeden ďalší citát. Jeden som mal teda z Nehemiáša o hodnote ochoty. Starozmluvne, Nehemiáš 4.6. Ochota má v Biblii hodnotu. Jednoducho Boh ju dal do ľudskej spoločnosti, do života človeka, že sa má prejavovať v rôznych bodoch nášho života, lebo to má pred Bohom hodnotu a očakáva to, že sa to v ľudských životoch prejaví. Jeden verš z Novej zmluvy, 1. Korintianom 9.17. 1. Korintianom 9.17. Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu. Ak neochotne, úrad mi je zverený. Pavol o svojom konaní apoštolskom, o zvestovaní evanjelia, o tom živote služby, ktorý mal, hovorí, že to robí ochotne. Že v tom je zvnútra. Že do toho išiel ako vnútorne s tým stotožnený a nielen ako nejaký úradník niekde za okienkom, ktorý len chce dostať svoj plat a na nič iné nemyslí a nič ho nezajíma, kedy už posledná minúta práce je padla, aj ako sa povie, že padol pracovný deň, padla a ide sa a nemôžem sa toho dočkať. Nie, vraví, toto má zmysel a Boh ma odmení, keď to robím ochotne. O čo mi ide? Áno, princíp ochoty. Hej, rozumiem tomu, že písmo rieši prioritne a je to kniha, ktorá je manuálom života cirkvi a kresťanov, a lenže tí kresťania žijú v nejakej vždy spoločnosti, v nejakom vždy širšom kontexte sveta, spoločnosti, planéty, ľudstva. A stále písmo hovorí o princípe ochoty. Tak hádam, biblický kresťan toľko sa musí vedieť zastaviť a si pozrieť tie výzvy a nejako si v sebe rozbehnúť ten proces, tak oni ma k niečomu volajú a do toho sa má ísť teraz nejakého vnútorného rozhodnutia a sa k tomu pridať a to podporiť. A keď nedokážem ani len sa takto zastaviť a o tom rozmýšľať a ísť do kolien, do modlitieb a to rozvažovať, tak ja poviem, no pozor, treba sa až preskúma, či som vôbec kresťan. Lebo keď toto Duch Svätý vo mne nevypôsobuje, že vôbec nechápem, čo je to princíp ochoty a celý svoj život som vyskladal len na tvrdý zákon a tvrdé postihy a čistý libertarianizmus, čo nie je zákonom zakázané, je povolené a nič iné nepoznám, celá moja myšlenková schéma je toto, tak ja poviem, ja neviem, takému človeku ešte dobre aj zvážuj, či si našiel kresťanský život. Lebo ak to je všetko, čo poznáš, všetko, ako vieš fungovať, ešte bude dôležité preskúmať, či si objavil a či kráčaš v kresťanskom živote. Lebo neviem si predstaviť, že Boh nekoná cez celé roky s kresťanom, aby ho to naučil tieto veci a mu ich dal poznať. Priatelia, môj čas sa rýchlo posúval pred. Priatelia, ak by vláda nekonala, tak je kolaps spoločnosti, ktorý si ani neviem predstaviť, ako by moderná spoločnosť skolabovala. Veď Wuhan nás to učí, že tam bol zastavený len tvrdým lockdownom. Vtedy vírus žiadne očkovanie nebolo po ruke. A teraz, priatelia, toto je záber na dlhé rady. Na internete nájdete, keď prepukla korona v Rusku, tak sú videá a zábery aj stoviek sanitiek pred nemocnicou, ako vožia pacientov s ťažkými stavmi. Tie komplet, celý systém záchranný, komplet za zo pár dní je kompletne zaťažený, kompletne vyčerpaný len riešením covidovských pacientov. To je tá ničivá sila covidu. A 3-4 týždne náspäť východné Slovensko išlo tu správami, polovica výjazdov sanitiek bola už pre covidových pacientov. Keby neprišiel teraz lockdown, tak v podstate celý záchranný systém rieši len covidovských pacientov. Toto sú veci, ktoré idú na všetky strany. A otázka je, čo môžem ja urobiť? Môžem ja pomôcť? Priatelia, no vláda nás volá. Občania, pomôžte, dáte sa zaočkovať. Pomôžte. Prečo? Pretože i keby nič iné nedokázalo očkovanie dosiahnuť, i keby hneď nebránilo šíreniu vírusu same o sebe, hoci sú viaceré štúdie, ktoré hovoria, že účinok očkovania ide aj tým smerom. Ale i keby sme uvažovali minimálny scenár, a týmto to budem posúvať k záveru, priatelia. Lebo otázka je, dobre, tak som teda, je tu vláda, sú tu tieto apely, z pohľadu faktografickej veci, z pohľadu toho, že čo je jadro toho riešenia, čo očkovanie dosiahne. Prečo vláda apeluje na očkovanie? Pretože triezvým rozborom reality a zo známych faktov je v tejto chvíli očkovanie najrychlejšia a najlacnejšia cesta von z pandémie. A prečo, priateľia? Prečo toto vieme z triezvých faktov? I keď sú možné aj iné cesty, a ja poviem, že ktorá je možná iná cesta, tak najrychlejšia, najúčinnejšia a najlacnejšia cesta je v tejto chvíli očkovanie. Čiže vláda už len ako dobrý hospodár, a keď ja, ako keď ktorýkoľvek kresťan poviem, že princíp hospodárnosti verím, treba robiť veci najúčinnejším spôsobom, najlacnejším, najrychlejším, lebo kto môže inak hospodáriť? Kto môže inak fungovať? Veď vyčerpám všetky zdroje, pôjdem do najväčších dlhov, všetko sa mi rozpadne pod rukami. Veď sú nejaké princípy, ktoré idú cez celé ľudstvo, ako sa hospodári, ako sa spravujú veci, ako sa riešia situácie a princíp hospodárnosti je kľúčový. A čo doteraz vieme do tejto chvíle? Prečo to dáva zmysel, že vláda, aj zdravotníci, aj toľko zdrojov stále apeluje, že riešenie je vonku očkovanie. Doteraz známe fakty a opakované pozorovania svedčia o prospech účinnosti očkovania ako najrychlejšej a najlacnejšej cesty von z pandémie. No a tu je to, kde kosa naráža na kameň, hej, kosa naráža na kameň, a kde sú tie už zatuhnuté momenty. Lebo pre mňa rešpektovať rozhodnutie spolukresťana, že rozvážil veci a nedá sa zaočkovať, dokážem a rešpektujem a zvládam to. Ale počuť, keď niekto ako spolukresťan alebo niekto, kto kdekoľvek sa prezentuje ako kresťan, púšťa do obehu veci, že očkovanie ani len nefunguje. Očkovanie je nefunkčné. Nič nedosahuje, žiadny efekt, žiadny účinok, ale, alebo je z neho škoda, alebo je to, alebo len sama škoda, a to je niečo iné. Nikto nepopiera, ani ja nepopieram, že sú vedľajšie možné účinky z očkovania. A riešil som si sám, že prekonať to a vyriešiť to, že ak by mňa postihli, ak by mňa zasiahli, čo teraz, ako sa rozhodnem. Ale všeobecne vzaté, globálne vzaté, z pohľadu celku, z pohľadu toho kumulatívneho stavu, máme fakty, ktoré dostatočne dosvedčujú, že to očkovanie je momentálne najlepšie, čo máme. Priatelia, mám tu a pre dnešok budem citovať úplne novú čerstvú štúdiu maďarských vedcov. A teraz toto mi je, toto poviem, že to je strategicky cenné, že to je od maďarských vedcov, že to ani nie je teda západný blok európsky, ale je to bývalý východný blok európsky, a Maďarsko má svoju vlastnú dynamiku života, ktorá si žije tak v časti európsku cestu a v časti vlastnú cestu. Je to tak zvláštne tam vyskladané z toho, čo pozorujem. A čo je zvláštne na Maďarsku ďalej? Toto je inak 3 dní, čo to bolo publikované, sú asi 3-4 dní. To je totálne čerstvá štúdia. Je to štúdia, ktorá pokrýva pol roka, január až jún 2021. Čiže odkedy v Maďarsku začali očkovať v januári 2021 Sputnikom ruským, Sputnikom 5. Potom pridali čínsku Sinopharmu, pridali AstraZeneca, pridali Modernu, pridali Pfizer. 5 vakcín. Maďarsko v tomto išlo enormne flexibilne. Nasadilo 5 vakcín. Dalo ľuďom možnosť si vyberať. A tieto údaje sú z 3,7 miliónov očkovaných ľudí vo veku 16 a vyššie od januára do júna Maďarsko, rok 2021. Enormne cenná štúdia, zo pár dní naspäť publikovaná. Čo sa dozvedáme? Vakcína Moderna mala efektívnosť 88,7% v ochrane proti infekcii a 93,6% proti úmrtnosti. Ďalej, 85,7% infekcia, priebeh u Sputnika, 95,4% úmrtnosť Sputnika. Potom je tu Pfizer, tretie miesto, 83,3% a 90,6%. Výskum sa zameriaval na efektívnosť 5 vakcín u ľudí, pričom sa pozeral na obdobie aspoň 7 dní po podaní druhej dávky. 3,7 milióna ľudí. Enormne cenná štúdia. Jasne z nej vyšlo. Všetkých 5 vakcín má dramatický účinok. Jasne preukázaný. Je to obrovská skupina ľudí. Priatelia, ani neviem, kde v histórii, kedy sa dala lepšie vyhodnotiť účinnosť vakcín, ako teraz uprostred tejto pandémie. No to sú najväčšie štúdie, aké máme, a človek, ktorý teraz pôjde do očkovania, môže ísť úplne inou mysľou ako ten, kto išiel v januári, medzi prvými. Tí, čo išli medzi prvými, klobúk dolu, môj obdiv. Lebo bolo neporovnateľne viac otáznikov, že čo s týmto očkovaním a ako sa k nemu postaví. Tí, čo ide teraz, tak idú z pozície, kde máme neporovnateľne viac údajov o účinkoch očkovania, o miere nežiaducich účinkov, o tom, čoho sa obávať, čoho sa neobávať, a o tom, aká je účinnosť. To nemá obdobu historicky, ako toto sa teraz dá kvantifikovať a zhodnotiť na týchto dátach, ktoré teraz máme. Všetkých tých 5 vakcín rukolapne dalo ten výsledok, ktorý sa od nich očakával. Takže táto vec, priatelia, je v tejto chvíli tu. Takže tieto doteraz známe fakty nás, priatelia, vedú týmto smerom. Očkovanie je najlacnejšia cesta, akú máme, pre boj s COVID-19, a preto z pohľadu vlády dáva zmysel ho realizovať ako prioritu. Môžem ja ako kresťan proti tomu namietať, že vláda chce dobre hospodáriť? No ja nemôžem. Keď mám triezvú myseľ a Bibliu v ruke, ako by som mohol namietať proti hospodárnemu riešeniu, ktoré je najlacnejšie, ktoré vláda v tejto chvíli má? Očkovanie, toto teraz koluje veľa po internete, vľavo v tabuľke sú to teda zdroje. Poisťovne slovenské, sociálna poisťovňa, vedecké iniciatívy, EŽUKL, všetky tieto inštitúcie publikujú rovnaké veci, čo sa týka nákladov. Očkovanie cirka 80 eur stojí našu krajinu. Liečba, keď sa kumulujú veci, práce neschopnosť, domáca liečba, skončí človek v hospitalizácii, skončí na umelej plúcnej ventilácii, 13 725 eur. Slovenské ceny regulované. Keby to vláda pustila, že by pustila a povedala, neriešime COVID, nebudeme riešiť zdravotníctvo, vrátime to totálne do súkromného sektoru. Sa dá vedieť, že koľko stojí táto liečba v krajinách, ktoré nemajú žiadnu reguláciu a je to čisto komerčná záležitosť. Čiže, priatelia, nám vláda drží krajinu pokope uprostred vážnej pandémie, hľadá cestu von a do tejto chvíle stále hľadá cestu von apelom a zavolaním ľudí, dajte sa zaočkovať cez apel a cez dobrovoľnosť. Ja som sa pridal, pretože dôvody pridať sa mi nakoniec vyhrali po rozvážení nad dôvodmi nepridať sa. A toto vidím, že má každý kresťan urobiť absolútne maximálne zodpovedné rozhodnutie. A mať ho poriadne premyslené a premodlené, nech už by išlo ktorým smerom. Je aj alternatívna cesta von z pandémie. Z toho, čo rozumiem a čo som si naštudoval a čo ma ďalej zamestnáva, no je, aj sa publikuje, aj sa zverejňuje. Je aj alternatívna cesta. Bez očkovania. Je to cesta nákladných a vyčerpávajúcich cyklov obmedzenie, uvoľnenie, obmedzenie, uvoľnenie, obmedzenie, uvoľnenie. Na ako dlho? Možno na 7 egyptských rokov? Možno. Možno s očkovaním za 2-3 roky sme z toho vonku, možno bez očkovania to bude trvať 7 rokov, kým budeme z toho vonku. Čiže alternatíva je, ale zjavne je nákladnejšia a je vyčerpávajúca a je neporovnateľne drahšia a je na hrane prežitia krajiny a toho, ako ju udržať pokope. Novinysme.sk 23. november 2021, to, čo aj mailom rozposielajú, keď je človek prihlásený na odber, aj čo je na web stránke. Toto je citát od epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej, tu by som ho citoval. S vysokou pravdepodobnosťou sa lockdownu alebo všeobecne prísnejším opatreniam nevyhneme. Budeme žiadať vládu, aby vyhlásila núdzový stav, vďaka ktorému bude možné obmedziť pohyb očkovaných aj neočkovaných bez ohľadu na farbu okresu. Hovorí epidemiologička Zuzana Krištúfková, členka poradného koncília ministra zdravotníctva. A pozor, tu pokračuje ďalej k tomu komentár. V situácii, aby chorí nezahltili nemocnice, ale ich príjem sa rozložil v čase, môže podľa odborníkov zabrániť už len tvrdý niekoľkotýždňový lockdown so zákazom vychádzania a cestovania pre celú krajinu, vrátane zrušenia vyučovania v školách. Čiže toto je jadro veci. Čiže sa dá buď s koľajnicou, že čím viac ľudí sa zaočkuje, alebo ideme koľajnicou, traťou, že stále je tu ten cyklus obmedzenia, uvoľnenia, obmedzenia, uvoľnenia. Vždy nemocnice, keď už je zle nedobre, musí sa celý spoločenský život zastaviť. Zdravotníkov môžeme len obdivovať, že to nevzdali a že tam ešte toľky pokračujú a v tej výzve apelujú a hovoria o svojej vyčerpanosti. A ja im verím. Ja im verím, že sú vyčerpaní. Z toho, čo sa tam deje, z toho, čo je spublikované, to je, myslím, dostatočne jasné. Že to, čo tam majú v nemocniciach teraz, že už len kvôli ním to vláda bola povinná dať stopku a povedať, musíme ísť do núdzového stavu, inak prídeme o zdravotníctvo. A toto je alternatíva ku očkovaniu. Dobre. A ak ktokoľvek povie, neviem sa dať zaočkovať, neviem sa k tomu pridať, ale malo by byť v tom balíčku aj, ale akceptujem, že musíme ísť tou ťažkou cestou ďalej a ja sa na tom podielam a ja jednoducho dám svoje maximum do toho. Jednoducho od kresťana očakávam maximálnu osobnú zodpovednosť. Či je zaočkovaný, či nie je. Rešpektujem aj nezaočkovaného kresťana, prijímam duchovne, keď ide cestou zodpovednosti a jednoducho povie, neviem sa k tomu pridať, ale ja dám maximálnu zodpovednosť a dám svoje maximum a chápem, o čo ide a rozumiem tomu, že jednoducho toto je, toto z toho nezme ešte vonku a jednoducho ja svoj podiel dávam. Ale keď niekto sa prezentuje, že je kresťan a jeho každá druhá veta je reptanie a jednoducho zloba a len spochybňovanie vlády a šírenie nepravd a polopravd a sa prezentuje ako kresťan. No priatelia, ja za seba cúvam z takého priestoru. Odchádzam z takého priestoru a jednoducho mňa to vyťahuje preč z takéto zóny a ja sa vzdialujem. Ja sa vzdialujem, lebo písmo mi hovorí na takých veciach sa nepodieľať. Na takých veciach mi písmo hovorí sa nepodieľať a vzdialiť sa tam, kde jednoducho elementárna triezvosť nefunguje. A namiesto toho sú tu úplne stočené veci, tak ja sa z takého priestoru vzdialujem. Akékoľvek slabšie opatrenie bude znamenať vyšší počet obetí v decembri. Priatelia, do tejto chvíle vláda ide na to cestou dobrovoľnosti. A stále ja poviem, že o to skôr som v tom si teraz, keď sa na to pozerám späť, malo zmysel dať sa dobrovoľne zaočkovať, preto ako som si nakoniec svoje veci utriasol, pretože osobne by som si veľmi prial, keby vláda nepristúpila ku povinnému očkovaniu. Lebo to je niečo, kde už neviem to vnútorne podporiť. Ak tak len vo veľmi kvalifikovanej a v istej konkretizovanej podobe, o ktorej mám nejakú svoju ideu, že ak už tak ako, lebo to neviem principiálne už takto podporiť, ako sa o tom teraz diskutuje. Ale som veľmi rád podporil tú dobrovoľnú cestu. A myslím si, že najlepšie je pre kresťanov, ktorí by aj povedali, že bude najlepšie byť v pozícii, pomohli sme, pridali sme sa, dali sme sa zaočkovať, nemusíte siahnuť na tú, urobiť z toho povinnosť. Nech to ostane v tej rovine apelu a vyjdeme z toho spolu vonku ako krajina a pridali sme sa a podporili sme to. A toto mi vychádza, že je teraz pre biblického kresťana ideálna pozícia, ktorú držať a ktorú mať a na ktorej byť. Lebo z tej pozície potom môže aj lepšie s vládou hovoriť aj s inými ľuďmi. Ale ja som to podporil, ja som sa pridal, ja som pochopil. Zafungovala dobrovoľnosť, zafungovala ochota. Netrebalo z toho robiť tvrdú povinnosť. Proste to zafungovalo, ešte stále to na svete existuje, že sa dalo k tomu pridať vnútorným rozhodnutím. Netrebalo z toho urobiť tvrdú, prísnu povinnosť. Išiel som do toho, apely som pochopil, zdôvodnenie som pochopil. Som zladený s tým, o čo vám ide. A tu by som to, tú druhú časť, chcel nechať. Na tomto bode tu ju priviesť k tomuto záveru, priatelia. A tak teda z tohto bodu to zhrnutie a záver druhej časti, a priatelia, toto potrebujem ešte ukázať. Toto je veľmi dôležité. Vláda Slovenskej republiky a jej poradné orgány, toto nechcem preskočiť, idú ľuďom príkladom a tak sú o to viac hodní našej podpory. Priatelia, v Biblii, akú má cenu, že ľudia dávajú príklad a idú dobrým príkladom. Koľko Pavol o tom hovorí a jeho spolupracovníkoch, že dali príklad, že pracovali, namáhali sa, posvetení žili, zdržali sa lichotného slova. Vo všetkom dali príklad cirkvi zborom. Naša vláda nešla na to tak, že vy ľudia sa očkujte a my nič. Najprv, priatelia, keď prišli obmedzenia a rúška a všetky tieto veci, tak ešte až do amerického časopisu Atlantic, do Atlantic sa dostala fotka vlády stretnutia s prezidentkou, kde sú všetci v rúškach. A to bolo, je tam článok o tom, na Slovensku vláda vedie príkladom. Naša malá krajina sa dostala do amerických médií ako krajina, ktorá vedie príkladom do Atlantic. Článok z mája 13.2020. 1. mája 2021 bol pán premiér zaočkovaný a skoro všetci vedúci predstavitelia, až na zopár výnimiek, a tí, ktorí sú na hlavných postoch, išli skoro sa zaočkovať, keď mali tú možnosť a jasný dali príklad. Pani prezidentka takisto. Čiže oni išli do toho, k čomu samých nás zavolali. To má hodnotu a toto chcem ešte pre dnešok vyzdvihnúť a pre biblického kresťana by to malo ho šťuchnúť, aby mal ísť si tie veci dobre rozvážiť. Vláda apeluje, vláda dala príklad. Vláda vraví, že je to a má to hlavu aj petu, lebo nás to ťahá najúčinnejšie z pandémie von. A teraz chápem, že môžu byť ďalšie otázky a viem pochopiť zápasy mnohých kresťanov okolo toho a viem pochopiť, ako to celé v rovine jednotlivca sa prezápasuje a budem sa snažiť tretej časti do toho dať to, čo typicky pozorujem, že sa deje v jednotlivcovi, vo mne, v iných. Pre dnešok teda mám tento záver. Vláda Slovenskej republiky až do tejto chvíle volí cestu dobrovoľného očkovania, čo pokladám za ideálny prístup. O to viac ju treba podporiť a ísť do toho dobrovoľne. Takže ten bod, ktorým som končil, tá snímka, končím, priatelia, aj druhú časť, aj dnes. Môj apel na každého, kto vzýva Kristovo meno. Bez nároku na poradie. Seriózne zvážiť očkovanie ako ochranu pre seba, ako pomoc pre krajinu a formu vyjadrenia lásky k bližnému. No, prešli 3 týždne a je to ešte väčší apel za mňa, ako bol 7. novembra, keď sme mali prvú časť. dôsledne ďalej dodržiavať vládne nariadenia, ani zďaleka nie sme vonku z pandémie a krajina je ďalej v ťažobe. Na Slovensku núdzový stav. Je všetko oveľa ťažšie, než bolo 3 týždne naspäť. Modliť sa za panovníkov a vladárov a za pokoj pre naše krajiny. Slovenská republika, Česká republika, modliť sa o záchranu ľudí. V SR aj v ČR pre večnosť skrze vieru a nasledovanie Krista. Nie, mne to neprekrýva tá otázka očkovania. Čiže keby bola námietka, a čo teraz, sme zabudli na to, že ľudia potrebujú večný život a spasenie vierou Pána Ježiša? Nie, ja som nezabudol. Ja to ďalej mám za najväčšiu prioritu, ja to ďalej mám za centrum, ja to ďalej mám za jadro veci, ja to ďalej mám za prvú povinnosť, ja to ďalej mám za to hlavné a za úlohu cirkvi a za prvé kresťanské poslanie. Ale máme istú špecifickú situáciu v krajine a vláda na niečo apeluje. A zdravotníci o niečo prosia. No, kresťania to musia zachytiť a dospieť nejakému rozhodnutiu. To je patrí k celku biblického kresťanstva, ktorého stredie je ďalej evanjelium a spasenie a večný život a dosiahnutie vzkriesenia cez vieru Pána Ježiša, ktoré samozrejme nám nedá žiadne očkovanie, ani zdravotníctvo, ani žiadne ľudské úsilie. Len Boh sám svojou milosťou. Na tom sa nič nezmenilo, či v pandémii, či bez pandémie, či s očkovaním, či bez očkovania. Kristus je stále v strede, večný život je číslo jeden otázka, spasenie je to, o čo ide ako jadro veci. Ale sme tu stále na zemi, v časnosti putujeme a isté zodpovedné rozhodnutia potrebujeme urobiť. Ak ich nezvládneme, nebude z toho dobré ovocie. Ani pre nás, ani pre druhých. Oddeliť sa, ďalší bod, od konšpiračných ideí a rôznych dezinformácií a od ľudí, ktorí šíria reptanie a nevoľu voči vláde. No, na tom ako prvé kresťanca od toho potrebuje oddeliť. Aj keď je nezaočkovaný, nemá sa čo mať podieľať na takých veciach. Áno, lebo toto nemá nič s dobrým, so zodpovedným kresťanským životom. Snažiť sa o budovanie sa v zdravom biblickom učení a o celkovú duchovnú bdelosť, aby sme každý jeden mohli byť pripravení na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Priatelia, toto bolo teda druhá časť, takže ktorí ste boli s nami, si to veľmi vážim, si to veľmi cením. A týmto je teda môj blok v závere. Veľmi si cením trpezlivosť každého, kto je dnes na zhromaždení, aby som to otvoril ešte možnosť modlitieb na záver. A ktorýkoľvek z bratov by mali chcenie, vôľu sa modliť, tak je tu možnosť. Slávny Bože, tak Teba chválime v tejto chvíli. A ja sa môžem len pridať aj k tej modlitbe, ktorá odznela. A Tebe patrí chvála, Tebe patrí vďaka. Ty nás zachovávaš, Ty nám pomáhaš. Aj v tejto náročnej situácii, keď ešte je tu stále pandémia, keď na Slovensku núdzový stav, keď všetky tieto obmedzenia, Česká republika rovnako náročnej veci a do toho tam aj sa potrebuje nová vláda ujať vedenia a ďalej viesť tú krajinu a ju z toho vyviesť. Pane, prosíme za obe tieto krajiny, aby si im ešte predĺžil pokoj a stabilitu a pokračovanie. Prosíme pre duchovné ciele, nielen pre cieľ sám o sebe, len aby sa obnovila stabilita, aby bolo zemské pokračovanie. Prosíme, aby to ešte vytvorilo predĺženie pokoja a možnosti a príležitosti pre evanjelium, pre záchranu mnohých duší. Preto, aby ľudia mohli prísť k poznaniu pravdy, lebo Ty si ten Boh, ktorý chceš, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Ty si ten Boh, ktorý si dal jedného prostredníka, Pána Ježiša Krista, ktorého tak veľmi milujeme, ktorého chceme ohlasovať pravde, že kto to je, ten človek Ježiš Kristus, ktorého si dal, aby sme cez neho k Tebe prišli, tak sa z toho tešíme, že aj dnes je On našim prostredníkom, že dielo je dokončené, že môžeme mať to omytie krvou baránkovou. A Ťa sa to chválime, Pane Ježišu. A tak večný Bože, vieme, že máš ruke národy. Že si Boh nekonečne múdry. Že máš svoje plány s týmto svetom. A je tu niečo, čo je veľká skúška pre celý svet, pre celú planétu. Je tu niečo, čo preskúšala kresťanov. Celá táto pandémia, celá táto koronakríza. Je tu niečo, čo pretriaslo úplne všetkým, čím sa žilo 2 roky náspäť, 3 roky náspäť, 2 roky náspäť. A bol úplne veci každá v inej polohe, než je teraz, lebo neostalo nič, čoho by sa to nedotklo, čím by to nezatriaslo. Pane, prosíme za nás, ktorí sme v tomto spoločenstve, aby si nám pridal múdrosť, pomoc, posilnenie, rozvahu ďalej kráčať. Prosíme za ďalších kresťanov v rôznych zboroch, kdekoľvek sa nachádzajú, zo všetkých, ktorí v úprimnej viere ťa hľadajú a ťa chcú poznať, aby si ich posilnil v múdrosti, v rozvažovaní, v zodpovednosti. Prosíme, Pane, za ľudí, ktorých všeličo zachvátilo, Pane, lebo to sa nedá nazvať inak ako zachvátenie konšpiráciami, zachvátenie všelijakými nepravdami a polopravdami, ktoré neskutočne sa premnožili. Prosíme pre mnohých ľudí, aby mohli prejsť do triezvosti a nájsť pomoc Tvojho ducha, ktorý, ako bolo v modlitbe odznelo od brata, je duch zdravého rozumu. Prosím, aby mnoho ľudí to našlo pomoci Tvojej a posilnení Tvojom a v milosti Tvojej. Prosíme, ešte daj mnohým nájsť tie dobré veci, ktoré Ty vieš dať vo vzťahu s Tebou, k Tvojej milosti. A tak to všetko dávame do Tvojich rúk. Prosíme, nech sme v Tvojej stráži, nech sme pod Tvojim vedením a nech nakoniec skrze vieru v Teba a v Tvojho Syna dospejeme ku večnému životu, pretože to je náš cieľ. Už nič iné nechceme, tam putujeme. Toho sa chceme držať až do konca, posilnený od Teba, prosiac o Tvoju milosť. Amen.